Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Валентина Трояна і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
У тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині гуманітарна ситуація залишається критичною і продовжує погіршуватися щодня. За офіційними даними Олешківської міської військової адміністрації, оприлюдненими 12 червня, безпосередньо у місті наразі вимушено залишаються близько 1700 жителів, серед яких понад 40 – це діти. Загалом по громаді ця цифра сягає 6 тисяч людей, які перебувають у зоні надвисокого ризику. У населеному пункті повністю відсутні централізовані водопостачання, електроенергія та газ, що робить умови проживання фактично непридатними для життя. Безпекова ситуація залишається критичною через близькість до лінії фронту та регулярні обстріли. Російські військові повністю заблокували всі в'їзди та виїзди, а навколишні шляхи евакуації щільно заміновані. Через це легальний виїзд цивільних на підконтрольну Україні територію наразі заблоковано. Українська влада веде переговори на найвищому міжнародному рівні щодо залучення ООН та Червоного Хреста для організації евакуаційного коридору. Проте представники окупаційної адміністрації ігнорують ці ініціативи, залишаючи людей в інформаційній та фізичній ізоляції. Російські окупаційні адміністрації значно активізували заходи, спрямовані на примусову ідеологічну та військову інтеграцію української молоді до мілітарних структур Російської Федерації. Про це повідомили активісти руху цивільного спротиву «Жовта стрічка», зафіксувавши завершення чергової профільної зміни в одному із таборів країни-агресора. За наявними даними, понад 900 підлітків віком від 14 до 17 років із тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були вивезені до Волгоградської області Росії. Їх розмістили у спеціалізованому пропагандистському таборі під назвою «Время юних героїв». Протягом 2 тижнів замість відпочинку українських дітей піддавали інтенсивній військовій підготовці. Програма табору включала навчання основам тактичної медицини, вогнової підготовки, керуванню безпілотними літальними апаратами, а також щоденні заняття з фізичної культури з військовими стандартами. Крім практичних навичок, організатори проводили агресивну ідеологічну обробку, організовували регулярні зустрічі з учасниками війни проти України та проводили заходи, спрямовані на формування штучної лояльності до російської армії та нівелювання української національної ідентичності. Залізнична логістика на території тимчасово окупованого Кримського півострова зазнала значних змін через зростання загрози безпеці транспортних шляхів окупантів. Як передає інформаційне агентство «Укрінформ» з посиланням на офіційні заяви так званого оперативного штабу окупаційної влади, із 0 годин 10 червня на півострові введено сувору заборону на нічний рух пасажирських потягів. Нова схема залізничного сполучення передбачає, що в'їзд поїздів до Криму та їхнє переміщення дозволяється виключно у світлу пору доби у проміжку між 5 та 23. Усі 6 пар пасажирських потягів, які за графіком мають курсувати в нічний час з території Російської Федерації, тепер зобов'язані зупинятися на залізничній станції «Керч-Південна». Подальше транспортування пасажирів у глиб Кримського півострова, зокрема до Сімферополя чи Севастополя, окупаційна адміністрація змушена організовувати за допомогою формування автобусних колон, що рухатимуться автомобільними трасами вдень. На думку профільних військових експертів, цей крок демонструє неспроможність російських систем протиповітряної оборони та залізничних військ гарантувати безпеку інфраструктури на тлі регулярних та ефективних ударів Сил оборони України по військових об'єктах і транспортних вузлах. Російські військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України почали масово застосовувати нові методи маскування своєї техніки, намагаючись уберегти лінії постачання від ударів Збройних сил. Відповідний детальний звіт із фіксацією нових схем переміщення техніки оприлюднив Центр національного спротиву. Через значні втрати у живій силі та техніці на основних логістичних маршрутах командування окупаційних військ наказало змінити візуальний вигляд військового транспорту. Зокрема, зафіксовано численні факти перефарбовування важких армійських вантажівок марки «Урал» та «КамАЗ» у кольори цивільних логістичних компаній або комунальних служб, що діють на окупованих територіях. Найбільші зміни торкнулися транспортування паливно-мастильних матеріалів, які є пріоритетними цілями для української артилерії та дронів. Замість стандартних військових паливозаправників окупанти почали використовувати автомобільні цистерни, які зовнішньо повністю замасковані під звичайні цивільні водовози або молоковози. Таким чином російські сили намагаються розчинити свої військові колони у потоках приватного транспорту на дорогах загального користування, щоб максимально ускладнити їхнє виявлення засобам української протиповітряної та космічної розвідки. На тимчасово окупованих територіях чотирьох областей України склалася критична ситуація із забезпеченням базових потреб пацієнтів у закладах соціального типу. Про це свідчать моніторингові дані українських правозахисних організацій, опубліковані у виданні «Лівий берег». Наразі у психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках та спеціалізованих пансіонатах для літніх людей на окупованих територіях продовжують перебувати 2217 людей, які повністю залежать від стороннього догляду. Окупаційні адміністрації практично повністю припинили належне централізоване фінансування цих установ, перенаправляючи ресурси на військові потреби. Через це у більшості зазначених закладів фіксується гострий брак кваліфікованого медичного та обслуговуючого персоналу, який масово залишає робочі місця. Пацієнти відчувають критичний дефіцит специфічних медикаментів, психотропних препаратів, базових засобів особистої гігієни та продуктів харчування тривалого зберігання. Українська сторона разом із міжнародними правозахисниками вкотре звернулася до інституцій ООН із закликом терміново втрутитися в ситуацію, посилити тиск на Росію та домогтися відкриття безпечних евакуаційних коридорів для вивезення маломобільних громадян на підконтрольну територію України.
Наші важливо бути на одній хвилі.
В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, в студії голова Луганської ради ВПО Яна Любимова.
Анатомія тиску.
Яно, ви очолюєте раду ВПО при Луганській обласній військовій адміністрації. Це волонтерська робота. Нещодавно, відносно нещодавно був оновлений склад ради. І, власне, хочу поговорити для того, щоб нашим слухачам, переселенцям пояснити функцію цієї ради. А ваша рада показова, тому що вона перша в Україні, і вона ще до повномасштабного вторгнення була створена. Тому поясніть для початку, які функції цієї ради, і далі будемо рухатися вже по суміжних темах, по діяльності.
Дякую дуже, Валентино, за запитання. Власне, дійсно, в Луганській області була створена перша рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Це було навіть до того, як було прийнято примірне положення, затверджено постановою 812, яка, до речі, минулого тижня зазнала чергових змін. Власне, дійсно, наша рада сьогодні має оновлений склад, але окрім Луганської обласної ради з питань внутрішньопереміщених осіб, яка діє при військовій адміністрації обласного рівня, я ще є співзасновницею Конгресу рад ВПО. І, власне, перша і важлива функція рад ВПО загально, вона є в першу чергу дорадчою, вона є такою, яка насправді визначає дорадчу функцію, учасницьку функцію, партисипаційну функцію експертів і експерток, громадських діячів і діячок, які зазнали вимушеного переміщення самі або працюють в громадських організаціях, пов'язаних з наданням допомоги внутрішньопереміщеним особам. В такі собі дорадчі органи складаються вони частково з представників і представниць внутрішньопереміщених осіб, громадських організацій. І іншою частиною, згідно примірного положення, є представники і представниці органу місцевого самоврядування або адміністрації обласного районного рівня, військової адміністрації, які фактично задіяні в надання допомоги, реагування і підтримку внутрішньопереміщених осіб, такі як медицина, освіта і інші допоміжні функції. І фактично, окрім всього, важливо зазначити, що на цьому тижні була затверджена стратегія, оновлений текст стратегії, він вже вивішений на сайті Міністерства соціальної політики щодо інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І в стратегічній цілі 1 Ради ВПО закріплені і фактично прописані як механізм участі внутрішньопереміщених осіб, зокрема через ради з питань внутрішньопереміщених осіб, розглядаються вони як інструменти консультацій та експертного залучення до формування та реалізації політики.
Скільки зараз членів Ради ВПО в вашій раді?
В нашій раді членів 19, але фактично внутрішньопереміщених осіб трохи менше.
Як часто ви комунікуєте одне між одним? Що, якщо це не секрет, то які основні поточні питання для вас?
Ні, це не секрет абсолютно. Ми комунікуємо фактично щодня. У нас є спільний чат в WhatsApp, як багато у кого є зараз робочі чати. Ми обговорюємо поточні питання, збираємося, як це прописано згідно типового положення, це не рідше, чим раз на 3 місяці, але якщо є потреба частіше, поточні питання ми можемо сьогодні вирішувати через комунікацію доволі швидко. Це зазвичай, наприклад, на цьому тижні обговорювалось питання поширення і висвітлення інформації про програми з працевлаштування для внутрішньопереміщених осіб, які хочуть відкрити бізнес або хочуть його релокувати, або, наприклад, отримати грант. Ми співпрацюємо з департаментом економіки Луганської військової адміністрації, який фактично доволі успішно сьогодні лідує створення таких програм підтримки бізнесу. І на цьому тижні ми підтримували інформаційно зустріч, діалог з бізнесом, також який координується департаментом економіки. Це, от, наприклад, на цьому тижні діяльність. Також попередньо ми створили з колегами з Ради ВПО за ініціативою моєї заступниці, пані Ганни Борової, опитування, в якому запитуємо внутрішньопереміщених осіб про їх потреби фактичні. Це такі поки що Google форма, але вона збирає запити, які ми потім адвокатуємо, обговорюємо до військових адміністрацій або, наприклад, піднімаємо на координаційному штабі, який відбувається щомісяця на рівні обласної адміністрації.
Це питання не зовсім стосується діяльності Ради ВПО, але ви от взаємодієте з військовими адміністраціями. І знаєте, час від часу і серед переселенців, і взагалом в українському суспільстві виникає питання, навіщо потрібні ці релоковані адміністрації, їх потрібно скоротити. Можливо, ви як переселенка, і як людина, яка і комунікує безпосередньо з цими адміністраціями, можете пояснити, для чого? Ну, вони не позбавлені сенсу, насправді.
Чи я можу тут говорити як голова Ради ВПО, я не знаю, але якщо ви запитуєте мене персонально, то дійсно на сьогодні і як Конгрес Ради ВПО, який підтримувався в цьому випадку Міжнародним фондом відродження в Україні, ми робили велике дослідження, яке фактично підтверджує необхідність переформатування роботи військових адміністрацій, які були сформовані фактично у відповідь на виклик, пов'язаний з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, з війною, яка сьогодні ведеться. Але сьогодні, коли вже 12 років, зокрема Луганська область стикається з цією війною, вона фактично повністю є окупованою, 4 роки після повномасштабного вторгнення, так, це потрібно переглядати 100%, бо в такому вигляді, можливо, ми не можемо відповідати на поточні виклики, які маємо сьогодні. Але з іншого боку, якщо подивитись на українську історію, то, на жаль, це не перша наша боротьба з Росією, з окупацією, з вторгненням. І, зокрема, якщо подивитись не на історію боротьби за нашу незалежність українську, а подивитись на історію після Другої світової війни, то фактично є приклади роботи урядів в екзилі. І, можливо, сьогодні є сенс згадати про козацтво, яке працювало фактично в екзилі, про польський уряд, який працював в екзилі, і тільки після повного відновлення автономії Польщі уряд в екзилі передав документи, правоустановлюючі документи, з якими працював весь цей час новому уряду Польщі. І це така плинність, яка фактично має зберігати ідентичність. І, зокрема, знову посилаючись на наше дослідження, одне з великих запитів, які піднімають люди, переміщені з тимчасово окупованих територій, це запит на збереження ідентичності. І хто, як не оці осередки нашої фактично влади, яка зберіглась після тимчасової окупації, мають зберігати цю ідентичність, мають бути включені в систему збереження цієї ідентичності.
До речі, якщо повертатися до питання роботи Ради ВПО, окрім важливих питань, це житло для переселенців, якісь соціальні пільги, якась допомога вразливим категоріям населення, як то кажуть. Саме питання ідентичності ви обговорюєте серед, ну, в своїй раді, чи торкаєтеся цих питань? Як зберегти ідентичність, там, можливо, переміщення музеїв, можливо, відкриття якихось закладів культурних, саме які розповідали про Луганську область?
Ми, як Рада ВПО, насправді поки що не включені в цей процес, але я, як людина, як співзасновниця Конгресу Рад ВПО, включена в координаційну раду при Державному архіві України. В ньому створена прекрасна ініціатива, за яку я дуже дякую керівництву Державного архіву. Це архів війни. І це фактично міжвідомчі об'єднання, в яке входять громадські організації, зокрема, там Міністерство юстиції і так далі, але громадські організації, зокрема, які займаються давно, 12 років, займаються документуванням в Україні. І насправді це є можливість задокументувати оці усні історії. Багато громадських організацій саме таким чином документують оцього травматичного вимушеного переміщення, катувань під час перетинів блокпостів, різних інших форм порушень прав людини, військових злочинів. І насправді через цей архів ми можемо сформувати оцю доказову базу, яка, я мрію, найближчим часом вже може бути використана в справжній справі «Україна проти Росії» в Міжнародному кримінальному суді.
Наші на громадському радіо.
Нагадаю, в студії громадського радіо голова Луганської ради ВПО Яна Любимова. По цифрах і по історіях хочу поговорити. Якщо досвід саме вашої ради, то які б кейси ви назвали успішними у комунікації з Луганською обласною військовою, ну, державною адміністрацією?
Насправді не знаю, чи готова згадати так багато, бачите, з 19-го року якісь успішні кейси, але насправді, напевно, один з самих успішних – це, власне, і поява цього типового положення, бо на прикладі нашого кейсу, де Рада ВПО була визнана ефективним інструментом, а визнана вона була, зокрема, і згадана в звіті В звіті високого рівня ООН про внутрішнє переміщення, де згадується Українська Рада ВПО як інструмент, який ефективно допомагає людям, що зазнали вимушеного переміщення, бути включеними в прийняття рішень. Це вперше, коли отакий інструмент український був визнаний на найвищому рівні. Сьогодні він є прикладом для роботи, спираючись на цей документ, прикладом для роботи в країнах, де є війна, залучення тих тих людей, які постраждали до прийняття рішень. Це також якби наша робота. Я пам'ятаю, що перебуваючи ще в Старобільську в період ковіду, я включалась на цю нараду з панелю високого рівня при штаб-квартирі ООН, де говорила про те, що ми таке створили, і у нас так це відбувається. Це було дуже насправді неамбіційно. Період ковіду, все це далеко, ми тільки створилися, ми робили якісь речі хаотично, але насправді це було більше, ніж робили інші люди. І сьогодні, знову ж таки, я пишаюсь тим, що можу представляти і Луганську раду ВПО, і Україну в дорадчій раді, яка створена при ОВКБ ООН, штаб-квартирі ОВКБ ООН, яка є в Женеві, і це я єдина людина, яка там є з України, і фактично українських внутрішньопереміщених осіб, на жаль, сьогодні найбільша кількість в світі зафіксованих поза межами і всередині, бо українці, на жаль, поза межами України не мають юридичного іншого статусу, як тільки статус тимчасового захисту, і повертаючись, майже всі з них будуть набувати статусу внутрішньопереміщених осіб, тому наша кількість внутрішньопереміщених осіб приблизно дорівнює населенню Португалії.
Це дуже багато, і дякую, що ви озвучили цю цифру. Я думаю, наші слухачі та я сама замислилася насправді, скільки багато людей. Багато було переміщено і після 2014 року, тоді йшлося про цифру у 1,5 мільйона з уточненням, що ця цифра не є остаточною, тому що не всі з різних причин хотіли реєструватися як переселенці. Та і зараз, я думаю, теж у людей якісь поточні справи, і не завжди доходить час саме отримати цю довідку. Або там через певний час людина реєструється як переселенець.
Але, може, буде вам цікаво, дослідження, на яке я посилаюсь, показало, що, власне, активними через ради ВПО, а ми опитували всі ради, їх юридично більше тисячі, тобто, фактично, від 11 до 12 тисяч людей по всій Україні сьогодні включені в цей волонтерський процес допомагати своїм владам, з якими вони працюють. Але проаналізувавши це, і це виключно опитувальник чисельний, тільки 11% людей, які продовжують бути активними, на жаль, це люди, які перемістились з 2014 року. Люди, які подвійно перемістились, їх ще менше, тобто це 9%. Загально від 100% людей приблизно 20-21% – це люди, які зазнали або один раз переміщення в 2014 році, або двічі. На жаль, тривала війна, вона, напевно, формує певне вигорання у людей, і насправді це великий запит для нас сьогодні посилити нашу комунікацію для тих людей, які зазнали цього травматичного досвіду, для того, щоб людина емоційно продовжувала вірити в цю діяльність, вірити в співпрацю з адміністраціями, приймаючи громад своєю адміністрацією, яка також перемістилась і працює, і лишатись активними і для себе, і для тих, хто поруч.
Чи міркуєте ви в межах своєї ради, своєї спільноти, що буде, коли Луганщину деокупують? Говорю з різними своїми друзями, знайомими, і зі спікерами, відповідно, в ефірах про це. Хтось вже не сприймає серйозно це питання. Натомість всі хочуть повернутися додому. Це, я розумію, що, може, і не хочуть люди, чиї будинки, чиї міста зруйновані через те, що це боляче дивитися, але більша частина хоче хоча б мати опцію приїхати додому. Ви обговорюєте це, так, якщо можна, коротко?
Ми обговорюємо це, звичайно. І як людина, яка зазнала двічі вимушеного переміщення і давно в громадському секторі в захисті і роботі з внутрішньопереміщеними особами, я чую це питання всі 12 років, а насправді, чи я би особисто повернулась, як я бачу це повернення, як потенційно може бути допоміжною Рада ВПО, і насправді я це бачу. Я впевнена, що так і буде. Я вважаю, що Ради ВПО, як інструмент, який створений був в період ковіду, потім тимчасова окупація, яку ми зараз бачимо в Луганській області, навчила нас працювати онлайн. Ми із початку працювали виключно через Zoom, Teams, оці онлайн-платформи. Це дозволяє нам, і в принципі наше дослідження це показує, комунікувати з тими, хто перемістились в тому числі поза межі України. Лишатись в комунікації з нашими людьми, які перемістились в будь-які точку України або поза нею. Тому, спираючись на те, що все-таки довіра за принципом рівний рівному, вона є вищою, мені здається, що Рада ВПО є саме тим інструментом, який точно буде допоміжним в процесі повернення. Наприклад, моделюємо ситуацію, якщо перемога настає сьогодні, і ми починаємо процес повернення людей. Як люди будуть дізнаватись? В тому числі запитувати, ми з вами з одного міста, коли я приїду в моє місто, що там буде для мене? Чи буде садочок для моєї дитини? Чи там вже безпечно? Чи є світло. І у вас, наприклад, ми з вами насправді з одного міста, точно буде питання: Яна, ти вже туди поїхала, бо ви знаєте, що я з цим працюю. Яка там ситуація? Розкажи мені. І це буде отой самий канал рівний рівному, який буде передавати людям інформацію. А я скажу, звісно, Валентина, я вже тут. Дивись, тебе чекає автобус, він стоїть тут, тебе привезуть, там буде хліб, там буде світло, тебе очікує безпека, українська армія вже тут, і ми зможемо це подолати разом. Цього, на мій погляд, це буде важливо почути тим людям, які будуть думати про переміщення. З іншого боку, це складний юридичний процес, складний безпековий процес і складне рішення для тих, хто сьогодні будують своє життя. Життя не можна зупинити, життя не можна поставити на паузу, будують кожен день. І тут мене надихає кейс, який сьогодні відбувається в Сирії. Мій колега, який очолює велику організацію підтримки біженців, він дитиною з родиною виїхав до Канади, вони створили громадську організацію. Він також зі мною входить в цей міжнародну дорадчу раду. І коли відбулась перемога в Сирії, а демократичний уряд став сьогодні на чолі цієї держави, він лишив свою країну, в якій фактично зростав, і поїхав в Сирію для того, щоб допомогти відбудовувати державу. І вони через цю громадську організацію, в них немає рад ВПО, створили оці в країнах найбільшого скупчення сирійців хаби, які консультують людину, яка потенційно хоче повернутися. В тому числі надаючи програми спроби повернення від 3 до 6 місяців без втрати легальних документів в країнах їх проживання. І це точно про довіру, яка сьогодні країною будується через громадську організацію. От насправді мені здається, що ради ВПО спроможні бути також таким містком для людей, оцією точкою довіри і повернення, коли ми зможемо повернутися додому.
Це була голова Луганської ради ВПО Яна Любимова. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
«Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.